Самую свою відому зброю, карабін «Манліхер Каркан», Освальд набив у восінь 62-го у Техасі на замову праз пошту. Такі ліберальні закони об зброї, сверджав шмат хто, і привели до американської трагедії. Насамрэч, гэтак сама можна было купіць зброю і ў Менску. Ва ўсіх газетах друкавалася рэкляма тульскай крамы «Тавары поштай», правобраз пазнейшых інтэрнэт-крамаў, якая на выбар прапаноўвала дробавыя, двухствольныя, курковыя паляўнічыя стрэльбы з ад'ёмнымі стваламі 16-га калібру для стрэльбы чорным і бяздымным порахам, папяровымі і металічнымі гільзамі. Па 456 рублёў за звычайную стрэльбу, 624 за арнамент на чаканную, а за 848 рублёў можна было замовіць адмысловую ручной працы зброю. Але Освальд на пошту не пайшоў. У жнівні 60-га ён купіў тульскае аднаствольнае ружжо ў менскай краме рыбалоў-паляўнічы, далучыўся да заводскага паляўнічага клубу і з новымі калегамі выправіўся на зайца.
Рапорт вонкавага назірання КДБ. 10 верасня 60-го году, ад 13 до 15.20. А 14.30 ліхі выйшаў з працы і хутка пайшоў дадому. А 14.55 выйшаў з дому з паляўнічай стрэльбай у чахле і з сумкай з прадуктамі і пайшоў да прахадной радыёзаводу. Там ліхі падышоў да групы з 7 мужчын таксама са стрэльбамі і ўступіў у размову. Праз хвілін 13 ліхі і іншыя селі ў машыну БО-1889 і а 15.20 выехалі з гораду па Старажоўскай вуліцы на Даўгінаўскі тракт. Паводле дамоўленасці з начальнікам аддзела, назіранне за ліхім у гэты момант спынена да 17 верасня 1960 году.
КДБ ведаў, што Освальд набыў ружжо і збіраўся на паляванне. То з паляўнічых сачых за ім? Невядома. Рапарту Мэйлеру не далі. Затое ён запісаў успамін Леаніда Цагойкі, арганізатара і ўдзельніка гэтага палявання. Яны ішлі адзін за адным, Освальд са стрэльбай наперавес перад апошні. За ім Цагойка, калі заяц выскачыў літаральна з-пад ног. Мэйлер піша, што Освальд крыкнуў «Аох!» і пальнуў у паветра. «Боже, Освальд, ты меня застрэліш з гэтага ружа!» – ахнуў Цагойка. «Заяц напалохаў мяне!» патлумачыў сваю рэакцыю амерыканец. Пазней ён страляў яшчэ раз і зноў прамазаў. Справаздача з палявання збянтэжыла КДБ. Няўжо былы марскі пехацінец не ўмее абыходзіць са зброі мажа па мішэні? Маскіроўка агента, які хавае свой досвед, проста не пашанцавала ў той дзень. Мяркуючы са стылю рапартаў КДБ, там наўрад ці адлюстраванае рэха спалоханага выкрыку няўдалага паляўнічага пасярод беларускага поля восенню 60-га. Аох! Зусім не блага, хаця, канешне, увесь набор эмацыйных выразаў, якія ўжываюць паляўнічыя ў падобных выпадках, больш багаты і разнастайны. Станіслав Шушкевіч вучыў Освальда размоўным выразам. Невядома, праўда, да якой ступені. Але на заводзе любы рабочы мог навучыць амерыканца асновам прафесійнай лексікі. Былы мянчук Валеры Лебедзеў, які працаваў у політэхнічным інстытуце і ведаў Паўла Галавачова, узгадваў, як той прыводзіў Освальда на рэпетыцыі інстытуцкага джаз-аркестру. Галавачоў загадваў радыёвузлом, і калі ламаліся мікрафоны ці ўзмацняльнікі, што здаралася часта, Освальд каментаваў. Гучала, як піша Лебедзеў, не перадаць, але ўсё ж перадаў.
Плохо савецка радыё, хуй так нік, піздваю сы Little Or Device Dynamics, эб твая мат ваша лайф.
Освальд хадзіў на паляванне яшчэ раз, нічога не ўпаляваў. Апроч трапнасці стральбы, КДБ цікавілі яшчэ два пытанні. Ці браў ён з сабой фотаапарат і ці адставаў ад групы? Усе тры адказы аказаліся адмоўныя. Матылёк не выклікаў падазрэння, і гэта выклікала падазрэнне. Сачэнне працягвалася.